Була тепла весна, коли ми разом із Шимоном Поргесом путай вийшли з табора і подалися на втачник, щоб підшукати зручне місце для сховку зброї, харчів та людей. Ми лежали на гірській луці і дивилися вниз, у долину, як на рельєфну карту. Дивилися на дорогу і на залізничну колію, що вела з Прєдвідзи до Збегів, та річку і конструкцію шахти біля Малої Леготи, на бараки нашого табору. Ми були високо, скрізь панував спокій, ніщо не свідчило про те, що за кількасот кілометрів на схід уже гримить фронт. Іначе вир утягує в загин людей, танки, гармати, літаки та інший воєнний матеріал. Після всього того, що ми пережили там, унизу, ми повинні були відчувати себе пригніченими. Але цього відчуття у нас не було. Ми вросли у весняну природу, як складова її частина, і відчували себе важливими дійовими особами подій, що наближалися. У цій грі і на цих луках нам не було вже кого боятися, бо ми дійшли до самісінької межі порушення законів. У наших задніх кишенях лежали заряджені пістолети, хоча тут, на горі, ми могли зустріти щонайбільше таких же, як ми, вигнанців, що опинилися поза законом. Цим законом були, власне, і ми самі. З недалеких хащів вийшло двоє селян із сокирами в руках. За плечима в них були потерті військові рюкзаки, порожні. «Сидите?» «Сидимо. А ви куди? Ліс рубати?» «Так. Але ж рубати ліс ідуть знизу вгору, а не навпаки, та ще й з порожніми рюкзаками». Чоловіки засміялися. Було зрозуміло, що вони теж ходять небезпечними стежками. Вони присіли біля нас і задивилися в долину. Уже, мабуть, можна було переночувати і під буком. «Там, угорі», – один із них показав, – «на лазіки. Так тут називають високогірні луки. Ми бачили чоловіків з голови до ніг у шкурі. Вони мали короткі рушниці з диском патронів унизу. Ми зрозуміли, що це були, мабуть, партизани. Що вони їдять?» Чоловік бачив, що я дивлюся на його спласлий рюкзак. «Збирають колоски». Ясна річ, що вони виконували функцію зв'язкових. А сокири вони взяли з собою про людське око. «На лазіках колосся не росте». «Ви із тих?» – показав рукою один із них на бараки табору. Пригода ця не мала закінчення. Не хоче вона бути літературним анекдотом. Таких зустрічей із загадковою лаконічною розмовою навесні 1944 року було багато. В горах блукали різні люди, пильно придивлялися один до одного, вивчали один одного і сходилися ближче. Жандарми тоді вже знали, що безпечніше робити обходи хіба що в підніжжі гір. Всякий час і людське життя в ньому мають свої неповторні особливості. Ми знали, що дуже важливо дотримувати законів конспіративної роботи, але життя багатоманітніше, аніж приписи. Я повинен був зустрітися зі зв'язковим у ліску над табором, на мосту через потік, що біг по кам'янистому руслу. Розпізнавальним знаком для нас мав бути пароль, що складався з двох частин – риба, раки. Перша частина мала міститись у якійсь фразі, що її вимовить один із втаємничених. Друга частина – у фразі другого втаємниченого. Приблизно отак. «Ловите рибу? А хіба тут є риба? Я ловлю раки». Коли я прийшов на домовлене місце, то застав там усміхненого босого селянина в чорному, вже шпакуватого, в капелюсі, більшого за який годі було собі уявити. Побачивши мене, він озирнувся, потім сказав: «Риба раки?» «Так не говорять», – він махнув рукою. «Навіщо мені пароль на тебе, якщо ти єврей? А всіх інших, хто тільки грається в конспіраторів, я знаю. Усіх із цієї околиці. І з того боку також». І він показав рукою на Рокош. «Так я познайомився з підпільником, який при кожній наступній зустрічі довірливо підтягував із кишені гранату. Боронь Боже, щоб її в мене знайшли!» «Знайшли!» Хтось на нього доніс. Він відсидів за це в Ілеві. Багато років йому не давала спокою думка, хто міг його зрадити. Адже цю гранату він показував лише на конспіративних зустрічах. Дорогою до Батовіць, де ми тримали зв'язок із партизанським підпіллям на Сітні через селянина Міхала Додука та двох братів-баштовців, пекаря і кравця, Міхал Додук сказав мені, щоб я в одному з батовіцьких будинків відвідав молоду єврейку, яка вже давно тут переховувалася. Її чоловіка вивезли до Польщі, і вона після довгих поневірянь знайшла нарешті прихисток. Додук не мав нічого лихого на думці, посилаючи мене до неї. Він думав, що ця жінка зрадіє зустрічі з одноплемінником. Я просидів з нею цілу ніч, аж до першого автобуса, який відходив із села ще до світу. Змагався зі сном і гріховними думками. Безперестану говорив про майбутнє, намагався утішити її, що все скінчиться добре. Я помилився, думаючи, що самотній жінці додає відваги моя лекція про майбутнє. Але я тоді надавав більшого значення Марксові, аніж Фрейдові. Вона – ні.